Благослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо наше вивчення послання до євреїв і сьогодні завершимо розмову про 10-й розділ цього твору. У цьому розділі автор звертається до своїх читачів з дуже важливим закликом. Читаємо вірші з 19 по 24. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо й великого священика над Домом Божим. То приступімо щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. І уважаймо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. У цьому розділі ми зустрічаємо кілька вмовлянь або закликів, які автор послання звертає до своїх читачів, а також до нас із вами. По-перше, він закликає нас приступати до Бога щирими серцями. Крім того, тут говориться, що ми повинні тримати непохитне визнання надії. І нарешті, ми повинні бути уважними один до одного, заохочуючи до любови і добрих учинків. Ці три заклики нагадують нам про три фундаментальні підстави християнського життя – віру, надію і любов. І це ще раз показує нам, наскільки практичним є даний твір. Далі читаємо 25-й вірш, де звучить ще одне вмовляння. «Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуймося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той». Для юдеїв, до яких було звернене це послання, наближення того дня, наймовірніше, означало наближення дня, коли їхній храм був зруйнований. Ми знаємо, що це трапилося у 70-му році нашої ери. Пам'ятаєте, до цього віруючі регулярно збиралися разом саме в храмі. Наприклад, ми знаємо, що саме там вони перебували в день П'ятидесятниці, коли Святий Дух зійшов на землю. Але де ж їм належало збиратися після того, як храм було зруйновано? Автор закликає їх при наближенні того дня, коли в них уже не буде звичайного місця для проведення зборів, просто продовжувати збиратися разом. До речі, саме тоді церква почала збиратися в приватних будинках своїх членів. Далі в цьому розділі ми зустрічаємо застереження про небезпеку. Якщо ви пам'ятаєте, на початку вивчення даного послання ми говорили, що в цьому творі ми знаходимо 6 застережень про різні небезпеки. Ці слова були застереженнями для дітей Ізраїлю, говорячи їм про те, що вони ризикують пропустити всю повноту Божих благословень, які Небесний Отець приготував для них через Ісуса Христа. Ці 6 попереджень повинні були насторожити і застерегти читачів, указуючи їм на небезпеку від падіння від Бога, небезпеку зробити серце затверділим, небезпеку духовної глухоти, небезпеку відступлення, небезпеку нехтування і небезпеку відкидання. У цьому розділі ми зустрічаємо 5 застереження. Застереження про небезпеку недбалого відношення до істин, виявлених Божим Сином. Це найбільш урочисте застереження з усіх попереджень, які ми зустрічаємо у цьому посланні. Я повинен зізнатися, що мені самому стає дуже незатишно, коли я чую ці слова. Давайте прочитаємо вірші з 25 по 27. «Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуймося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Страшно потрапити в руки живого Бога». Симон Петро говорив з цього приводу у 21-му вірші 2-го розділу свого другого послання, що краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши вернутися назад від переданої їм святої заповіді. Дане застереження було звернене до юдейських віруючих, тому що багато хто з них продовжували ходити до храму, а деякі навіть продовжували звершувати в храмі жертвоприносини. Інакше кажучи, вони створювали видимість того, що вони, як і раніше, живуть відповідно до закону Мойсея. Однак, поводячись подібним чином, вони ясно демонстрували, що жертва Христа не мала для них ніякої цінності і ніякого значення. Справа в тому, що жертвоприносини тварин передбачали жертву Ісуса Христа. І тепер, після того, як Христос помер на хресті, була поставлена крапка у цьому. Тому коли хтось, уже одержавши пізнання істини, продовжує звершувати ритуали в храмі і приносити жертви, це є навмисною непокорою. Такі люди вдруге розпинають у собі Сина Божого та зневажають, як сказано у шостому вірші шостого розділу цього послання. Ось чому всі ці дії, які колись робилися як виконання заповідей Бога, фактично стали тепер зловмисним гріхом. Продовжувати приносити жертви тварин є серйозною і небезпечною оманою. Ці люди чинили так, наче жертвоприносини в храмі повинні були тривати вічно. Але автор послання до євреїв говорить їм, що більше вони вже не можуть дивитися з надією на свій храм, оскільки жертвоприносин за гріх уже більше не існує. Якщо людина відкидає факт смерті Ісуса Христа за людські гріхи, для неї вже більше не залишається іншої жертви за гріх, а також немає іншого шляху, щоб прийти до Бога. Люди повинні були дивитися на Христа, а зовсім не на релігію або храм. А тому, якщо люди відмовлялися зробити це, для них уже не залишалося нічого, крім суду. Слово Боже дуже виразно говорить тут з цього приводу. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви. Це означає, що людина грішить, приносячи жертви. Подібне відношення до Слова Божого сама Біблія називає навмисною непокорою. І за такі гріхи немає більше жертвоприносин ні в Старому, ні в Новому заповіті. Якщо смерть Ісуса Христа біля 2000 років тому не була достатньою, тоді вже немає нічого, що могло б стати достатнім. Бог уже не стане нічого робити, щоб відкупити нас. Христос не буде вмирати за нас знову, і йому, звичайно ж, немає необхідності робити це. Далі автор проводить порівняння, 28 та 29 вірші. Хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки, додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав, і хто духа благодаті зневажив. Чинити так, наче смерть Христа, не є достатнім засобом, щоб розв'язати питання гріха, а також продовжувати жити так, наче він зовсім не вмирав, фактично означає ставитися до крові Христа як до чогось звичайного. Знання веде до відповідальності. Якщо після того, як ви почули євангельську звістку, ви повертаєтеся спиною до Ісуса Христа, тоді, друзі мої, хтось повинен відкрито сказати вам, що ви прямуєте в пекло. І це не мої слова. Це слова самого Бога. Читаємо 30 та 31 вірші. «Бо знаємо того, хто сказав: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь, і ще Господь буде судити народа свого. Страшна річ – упасти в руки Бога живого». Друзі мої, Бог буде судити. Він є суверенним правителем цього Всесвіту, і ми всі повинні будемо стати перед Ним. У Бога є суверенне право вершити свій суд, і Він зовсім не відмовлявся від даного права. Бо час уже суду розпочати від Божого дому, а коли він почнеться перш з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний де зможе з'явитися, пише апостол Петро у 17 і 18 віршах 4 розділу 1 послання. Страшна річ упасти в руки Бога живого. Це досить цікавий вірш, і нам з вами буде корисно витратити трохи часу на його обговорення. Цей вірш призначений як для християн, так і для невіруючих, тому що будь-кому страшно впасти в руки живого Бога. У книзі Єздри, у 9 вірші 7 розділу, ми читаємо: «Першого дня, місяця першого, був початок виходу з Вавилону, а першого дня п'ятого місяця він, Єздра, прийшов до Єрусалиму, бо рука його Бога була добра на ньому». У цьому вірші нам повідомляється, що Божа рука була добра на цій людині, тому що Бог хоче, щоб його діти одержували благословіння з його рук. Але іноді його діти відчувають на собі всю вагу його руки, коли Бог карає їх, не жаліючи для них своєї різки. Повинен зізнатися, що мені самому доводилося відчувати на собі його гнів, і я цілком допускаю, що вам теж доводилося переживати подібне. Ми знаємо, що Давид відчув на собі всю вагу його караючої руки. І в 31-му псалмі він розповідає нам про це. Давайте прочитаємо 4-й вірш даного псалма. «Рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху». Що саме робив Бог? Він карав Давида. Він дав Давиду відчути вагу його руки. Давид намагався приховати свій гріх, але Бог змусив його сповідатися в своєму гріху і зробити щось із цим гріхом. Важка рука Бога так само обрушується іноді на нас із вами, хоча ми і є його дітьми. Однак, коли ми відчуваємо у своєму житті руку Божу, це відрізняється від кари його руки, що судить. Бог говорить: «Мені помста належить, я відплачу». Він звершує свою помсту, керуючись не злістю і ненавистю. Однак він буде судити гріх, і про цей факт необхідно знову і знову нагадувати сьогодні людям. Послухайте ще раз слова, які ми знаходимо у 8-му вірші 75-го псалма. «Ти грізний, і хто перед обличчям твоїм устоїть часу гніву твого?» Як бачите, псалмоспівець, так само, як і пророки Старого Заповіту, говорив про суд, що настане тоді, коли чаша Божого гніву буде переповнена. І сьогодні ця чаша наповнюється. Бог не поспішає зробити рішучий крок. Він довго терпить, не бажаючи, щоб хтось загинув. Але чаша суду неухильно наповнюється. І повірте мені, друзі мої, це буде досить гірка чаша. Причому ця чаша Божого суду очікує всіх, як читаємо: «Хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав, і хто духа благодаті зневажив». Друзі мої, якщо ви зневажаєте тим, що Христос зробив для вас на хресті, попереду вас не чекає нічого, крім суду. Для вас немає ніякої надії. Саме цю думку автор послання до євреїв звертає до юдейських віруючих. У рамках закону Моїсея вони могли робити жертвоприносини щорічно і навіть щодня, якщо їм було завгодно. Але в рамках нового заповіту вони не могли робити цього більше, тому що все закінчилося. Тепер їм, як і нам з вами, треба було звертатися до Господа Ісуса Христа. І тут автор дає особисті вмовляння всім тим юдеям, до яких він звертався у цьому посланні. Я думаю, що євреї, яким призначався цей твір, мали спасіння. На мій погляд, у самого автора не було з цього приводу ніяких сумнівів, тому що він говорить у віршах з 32 по 34. «Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли за пеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги й знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали із ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще». Очевидно, що за свою віру деякі християни потрапляли до в'язниці, в той час як інші втрачали своє майно. Автор нагадує про їхню віру і терпіння протягом усього цього лихоліття і випробувань. Терпіння і віра нерозривно пов'язані одне з одним у Святому Письмі. І тепер, після демонстрації віри серед випробувань, ці християни повинні були виявити терпіння з надією на виконання цієї віри в майбутньому. І тому автор говорить їм у віршах з 35 по 37. Тож, не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. Я багато разів чув ці слова з вуст віруючих, які говорили мені при розставанні. Ми зустрінемося наступного разу, якщо Господь ще не повернеться. У мене є новина для всіх, хто міркує подібним чином. Господь зовсім не збирається баритися. Якісь люди поводяться і діють так, наче Ісус постійно відкладає свій прихід. Ні, Він зовсім не бариться. Його прихід уже визначений у Його календарі. Але якщо хтось запитає мене, коли саме Він відбудеться, я не зможу назвати вам точну дату. Друзі мої, оскільки Господь не показував мені свого календаря, я не можу повідомити вам точну дату Його появи. Мені доводилося чути, як деякі люди говорять так, наче вони бачили календар Господа і знають точний день. Але мені здається, що вони хитрують. Однак ми можемо бути впевненими, що Христос прийде в призначений ним самим день, який так само визначений, як і день Його першого приходу на нашу землю. Далі читаємо 38-й вірш. «А праведний житиме вірою». І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Цей вірш є цитатою з другого розділу книги пророка Авакума і також використовується у посланні до римлян і у посланні до галатів. Це дуже важливий вірш, однак кожне послання нового заповіту, що використовує даний вірш, по-різному розставляє в ньому акценти. У посланні до римлян, наприклад, підкреслюється той факт, що вірою буде жити праведний. Інакше кажучи, підкреслюється та обставина, що Бог виправдовує грішників. У посланні до галатів акцентується увага на саму віру, тобто той факт, що праведні будуть жити вірою. І нарешті тут у посланні до євреїв головна ідея полягає в тому, що праведний житиме вірою. Кілька разів у цьому посланні ми зустрічаємо згадування живого Бога, а також цей твір говорить нам про живого заступника. Він помер на хресті за нас і воскрес із мертвих. Акцент робиться на його воскресінні і на тій обставині, що він – живий Христос, який засів по правиці Бога Отця. І оскільки всі ті, хто належать йому, мають живого Бога і живого Спасителя, вони житимуть вірою. Як я вже говорив раніше, наша віра не є кроком у невідомість і порожнечу. Вона базується на Слові Божому. Праведні будуть жити вірою. Читаємо 39-й вірш. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Слово «хитається», яке тут використане, буквально може бути перекладене як «забирати вітрила». Тобто віруючи уподібнюються тут морякам, які повинні розправити свої вітрила. Саме цю думку автор намагається донести до своїх читачів, спонукуючи їх рухатися вперед. Головна думка полягає в тому, що людина може згорнути вітрила в човні свого життя або виявитися на мілині через розчарування, гоніння, труднощі або депресію. Але оскільки в нас є живий Спаситель, давайте йти вперед. Давайте розправимо вітрила і будемо рухатися до Бога. Мені пригадується історія французьких гугенотів. Ці люди зазнали гонінь і утисків за свою віру. Французька влада організувала фактичне винищення цих християн, знищивши кращих представників свого народу. А ці герої віри йшли в бій, знаючи, що вони йдуть на неминучу загибель. Але, незважаючи на це, вони сміливо йшли вперед, керуючись гаслом: «Якщо Бог за нас, хто ж буде проти нас?» Після того, як французький народ учинив розправу над цими людьми, Франція вже ніколи не змогла стати такою, якою вона була колись. А ми з вами, сьогоднішні віруючі, повинні прийняти для себе давнє гасло гугенотів – рухатися вперед, незважаючи ні на що, у всіх обставинах рухатися вперед до Бога. Саме в цьому, друзі, полягає головна думка цього чудового послання. Давайте піднімемо вітрила і будемо рухатися вперед до Небесного Отця. Нехай Бог допоможе нам в цьому. До нових зустрічей. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.